finni til að veita ans.
Herra Fósti,
hér ræðum við ákaflega merkilegt og mikilvægt plagg og sem raunar stefnumarkandi fyrir landið í fjarskiptamálum og stefna sett í 15 ára og síðan aðgerða áallun til 5 ára. Og eins og komið fram í máli hér áðan hæstis ráðherra að það má kannski nefna hér að þessi gríðarlegi árangur sem nást í fjarskiptum í landinu og þessi mikli árangur á undanförnum árum að hann verður ekki til að sjálfu sér og hefur sjálfs mótast í krafti þeirra stefnumarkandi þáttar sem hafa komið fyrir áallun og bara fagna því hvað hefur gengið vel í okkur og hversu árangurinn hefur verið á heimsvísu að skila okkur það að við erum í efsta sæti á þessum lista hvað alþjóða hérna, fjarskiptasamfélagsins. Ég vil líka fagna, hér eru atriði sem eru talin upp í aðgerða áallunni, samanber varandi ljósleiðara og seyðisferði yfir í Norðfjörð, Neskólsstað, Mjóafjörð, sem tel bara mikið öryggisatriði að búa til hringtengingar á því svæði og efla. Þarna hefur bara verið í aðra átti, eina átt, sem sagt, þannig að menn hafa verið svolítið berskjaldaði fyrir truflunum. Að vera að koma upp það eflist mikið fjarskiptin á svæðinu með því að búa til þessa hringtengingu. Sko, það sem ég langa að spurja hæstvirtan ráðherra er núna þegar hefur gengið gríðarlega vel með þetta átak okkar með Ísland allt ljóstengt og við reiknum að klára það átak í sveitum landsins, vítt og breitt um landið núna í lok 2021 og þetta er svona að sjá fyrir endan á þessu hvort að háttvirtur ráðherra hafi eitthvað hugað því að skoða það með minni þorp vítt og breyttu landið að fara í svipa átak í þeim, kannski þorp sem var undir 500 manns, með svipa átak eins og allt Ísland ljóstengt átaki í sveitum landsins sem hefur verið á undanförnum árum. Gott að fólki í ráðherra hafi að skoða þetta og ráðherra.